Hello, hello. Täällä taas Sanna ja Tara turinoimassa mun Thaimaan reissun jälkeen. Ihana aurinkoinen olo, tai se kyllä itse asiassa meni jo, mutta tänään oli aivan ihana päivä. Tänään on paistanut aurinko, mutta tuntuu, että on sisältä tankattu auringolla.
Ja sä oot ärsyttävän ruskea.
niinhän sä oot itsekin. Ei sun Intian rusketus ole vielä kadonnut. Mutta joo, me mietittiin tuossa taas äsken niin sekunti, että mistä me puhuttaisiin tänään. Ja mua on koskettanut, ja varmaan kaikkia koskettaa, olipa se sitten palaute, mitä saa työpaikalla, tai puolisolta, tai lapsilta, tai no, vaikka ystävältä, tai ihan missä vaan. Tai
ohikulkijan katseesta.
Niin, kyllä. Niin mua on koskettanut nyt semmoinen palaute, mikä melkein pilasi mun Thaimaan tai no, mutta oikeasti, että se kosketti mua syvältä ja toki mä tajusin sen arvonkin, koska kaikki mikä koskettaa tai ärsyttää tai liikuttaa, niin onhan siinä selvästi mulle joku anti, mutta mikä se anti on, se ei välttämättä ole sen palautteen niin kuin viisaudesta tai niissä sanoissa, että vaan siinä, että mitä se merkitsee mulle suuremmassa kokonaisuudessa ja mun elämässä, että mä lopulta päädyin siihen sen palautteen kanssa, että kukaan ulkopuolinen ei voi tietää mun elämästä ja musta niin paljon kuin minä itse, että mä voin kuunnella, mutta et mun ei tarvitse tietenkään ottaa sitä henkilökohtaisesti tai oikeastaan viisveisata siitä ollenkaan. Et se voi olla mulle vahvistus vaan niin kuin luottaa siihen omaan totuuteen ja omaan tietoon ja viisauteeni.
Joo, ja sillähän tavalla se sitten vahvistaa. Et palautteitahan voi olla monenlaisia ja totta kai ne aina koskettaa, mutta mikä siinä sitten onkaan, että ne yleensä koskettaa enemmän ne negatiiviset palautteet. Että se on niin hauskaa, että jos sä saat vaikka 10 ihan mahtavaa palautetta ja sitten yhden semmoisen, no ihan jees, niin sä mietit sitä ihan jees palautetta sitten seuraavat 2 viikkoa. Että no mikä siinä oli ja mitä mä en ollut tarpeeksi. Että taas me päästään sinne riittämättömyyteen ja siihen, että miten vähän me niinku... Miten vähän me kuitenkin niin kuin tiedetään toisistamme, että millä tavalla sitä sit osaa ottaa, koska ei meidän kuitenkaan ehkä kuulu niin kuin kovettaa itsemme siihen, että me ei välitetä toisten ihmisten mielipiteistä, koska niissä on aina se joku anti, mutta miten me pystyttäisiin kuitenkin löytämään se semmoinen tasapaino siihen, että meillä on se oma voima ja se oma totuus, jota sitten toisen sellainen ehkä vähän välinpitämätön ja tietämätönkin mielipide ei heilauta.
Niin, vaan enemmänkin vahvistaa.
Niin, aivan.
Mut joo, ja siis tämäkin tilanne oli sellainen, että mä sain 20 ihanaa palautetta ja yhden murskapalautteen. Ja tietenkin mä siihen takerruin, mutta se sai mut oikeastaan miettiin sitä, että koska meillä on... Mä aloin, ensin mä kyseenalaistin sen, että kuvittelenkö mä vaan niin kuin jostain omista uskomuksistani ja oman egoni pälinöistä lähtöisin sen, että se toinen on... sanoo ilkeästi tai epäasiallisesti tai liian tylysti, koska se oli mun kokemus siitä palautteesta, että se oli henkilökohtaisuuksiin menevää ja vähän niin kuin ilkeetä. Koska mäkin arvostan suoraa palautetta. Mä oon monta kertaa puhunut sullekin, koska sähän oot suorien sanojen mestari, mutta se tuntuu aina tulevan niin kuin rakkaudesta ja sydämestä, että mä luulen, että joku on saattanut niin kuin pahoittaa sunkin sanoista mieleen, mutta silloin voi aina miettiä, että onko se oma arkakohta, että sitten tavallaan se ego pääseekin siellä ääneen. Ja mä mietin tosi kovasti omalla kohdallani sitä, että onko se mun ego, joka yrittää uskota, että voi sua ressukka, että kylläpäs toi oli kamala nyt, että vai että onko siinä oikeasti jotain perää, että ehkä se on senkin palautteen antajan kasvupaikka. Että hän ei olekaan hyvä palautteenantaja, sen kipeä kohta onkin siinä. Ja mä lopulta tulin niin kuin siihen lopputulokseen sitten, että se palaute oli oikeasti epäasiallista ja vähän ilkeätä. Hänellä on varmasti palautteen antajalla kenties aivan erilainen mielipide, mutta mä rupesin miettimään sitä, että onko palautteen koskaan tarpeellista olla ilkeätä tai rakkaudeton. Mikä se on? Rakkaudetonta. Onko sellaista sanaa?
On varmaan.
Joo.
siitä sanaa.
Rakkaudetonta. Et se onkin aikamoinen taiteen laji se palautteen anto.
Niin on. Mun tulee vaan mieleen nyt, koska mä oon just ollut kolilla parisuhderetriitissä oman mieheni kanssa, ja meillähän on ikuinen läppä tämä feedback is a gift. Eli kun mun mies on kanssa valmentaja ja hän tekee usein sellaisia valmennuspuheluita, teki kotoa, ja mä sain kuulla niin kuin varmaan yhden työpäivän aikana niin kuin vaikka kuinka monta kertaa sen feedback is a gift, ja mä aina pyörittelin silmiäni, että niin varmasti, että muista tää sitten, kun mä annan sulle feedbackia. Mm-hmm. Että varsinkin just tämmöisissä läheisissä suhteissa, kun se on sitä, että me nähdään se toinen ihminen paljon paremmin, kun hän näkee itsensä, niin silloinhan se tulee rakkaudesta. Ja me ollaan mun miehen kanssa tosi paljon tästä kiistelty, että et onko se feedback a gift, ja meillä on ollut että koska se on se gift ja koska se ei ole. Ja meillä on ollut just sitä, että mä sanon hänelle asioita, ja hän sanoo heti, että no, I don't see it that way. Eli hän laittaa heti muurin siihen, tai on laittanut, sanotaan näin, eikä edes yhtään anna sen mennä niin kuin peremmälle, eikä yhtään ota sitä, eikä käy tuollaista prosessia läpi, mitä sä esimerkiksi kävit, että onko tässä jotain totuutta vai eikö ole, jolloin voi tulla niin kuin oikeasti siihen niin kuin omaan totuuteen, joka voimistaa. Et, niin kuin säkin sanoit, minä tulin siihen lopputulokseen. Mm. Eli sä olit antanut sen koskettaa itseäsi, jolloin sä joko opit tai sitten voimaannut, ja molemmathan on voimaantumista.
Niin on.
Eli on aina semmoinen win-win tilanne kuitenkin. Ja meillä tämä aiheutti sitten niinku kitkaa meidän parisuhteeseen, koska mulla tuli semmoinen olo, että mun mielipiteitä ei arvosteta, tai että se ei halua kuunnella mua. Ja myös kun me ollaan niin paljon puhuttu siitä, että meille tärkeintä parisuhteessa on se, että se toinen ihminen haluaa kasvaa, niin sitten mulla tuli myös se pelko siitä, että ei Herra Jumala, mun mies ei haluakaan kasvaa, se ei halua kuunnella mua, se ei anna minkään mennä syvemmälle. Joten tämä on ollut meille aika iso issue meidän parisuhteessa, just että kuunteletko sä mua, kun mä sanon sulle. Ja niin kuin sanoit, mä aina tosi tarkasti niin kuin katson sitä, että se tulee rakkaudesta käsiin se feedback. Että mä en anna feedbackia, ellei sen ole tarkoitus viedä sinua eteenpäin. Miksi mä olisin niin urpo, että mä antaisin omalle miehelläni feedbackia, joka niin kuin lyttäisi häntä? Enhän mä halua lyttääntynyttä puolisoa, vaan sellaisen puolison, joka oikeasti pääsee elämässään eteenpäin. Ja me ollaan päästy nyt niin hienoon tilanteeseen tässä, ja se on ehkä kaivannut niin kuin tämän välimatkan meillä. Että nythän on niin kuin alkanut kuuntelemaan mua, ja ihanasti sanoi tuolla retriitilläkin, että I will listen to my wise wife's words, because when I didn't, it didn't get me anywhere. Ja se oli mulle semmoinen niin kuin suurin ehkä rakkauden osoitus, koska tämä on ollut meillä se iso asia. Mutta tässä onkin tämä just tämä pointti, että läheiset ihmiset voi olla niitä niin kuin suurimpia semmoisia palautteen antajia, ja niitä kantsisikin ehkä kuunnella, koska siellä on se rakkaus. Sä
ja
tiedät,
tuntee toisen.
Niin, sä tiedät, että ne rakastaa sua. Mutta sitten nämä tämmöiset ihmiset, jotka ei tunne sua, jotka ei välttämättä myöskään rakasta sua, niin sitten ehkä vähän niin kuin rauhallisemmin kuuntelee sitä feedbackia. Että mä olen pahoittanut just niin kuin urani alkuvaiheella tosi paljon mieltäni niin kuin ihmisten kommenteista, mutta sitten mä oon aina just päätynyt kanssa siihen lopputulokseen, että nämä ihmiset ei tiedä musta mitään. Että ne ei ole lukenut mun kirjoja, ne ei tunne mua, ne ei tiedä musta mitään, ne vaan reagoi johonkin tiettyyn kirjoitukseen. Et anna olla, päästä pois, ei sun tarvitse tästä mitään oppia ja sun ei tarvitse käyttää päivää tämän niinku palautteen analysoimiseen, vaan sä voit antaa anteeksi just, että joo, anna mennä.
Niin. Joo, ja mäkin mietin just tota asiaa sitä kohtaa, että ne ihmiset, kenen mä luotan kovasti, palautteen saaminen ei välttämättä ole helppoa, jos se oikeasti osuu siihen, että jos sä oot antanut mulle palautetta, mutta sun huomioita niin kuin jakanut, ne on tuntunut kipeältä, koska se on ollut totta. Ja mä oon niin kuin vähän hämmästynyt, että oho, että mä oon niin kuin sillä hetkellä tajunnut sen asian. Ja samoin, jos mun mies antaa mulle palautetta, niin mä huomaan, että vaikka mä tiedän, että joo, näin se on, ja mä menin liian pitkälle, ja tämä ei ole oikea tapa tai kiva tapa toimia, mä aina myönnyn ja sanon, joo, sä oot oikeassa, mutta siihen perään tekisi mieleen sanoa, mutta kun sit ego alkaa sieltä, mutta mä oon opetellut sitä, että mä kuuntelen sen palautteen, ja koska ne kaikkein rakkaimmat ja luotetuimmat ihmiset, mä oikeasti niin kuin haluan antaa sen arvon sille palautteelle, mutta tämän eräänlaisen opettajan, elämäni opettajan kanssa tietyllä taholla, niin mä olin häntä ja kunnioitan kyllä edelleenkin, mutta olin kunnioittanut aika paljon ja pitänyt viisaana ihmisenä, niin se sattui muhun sen takia tosi kovasti, koska mä odotin ikään kuin enemmän sitä viisautta häneltä. Eli mä olin pettynyt omiin odotuksiin sen ihmisen suhteen. Eli mun oli vaikea nähdä sen inhimillisyys ja sen viat. Et mä olin ehkä nostanut sitä ihmistä vähän jalustalle ja mä odotin siltä jotenkin henkisempää tai viisaampaa tai rakastavampaa käytöstä. Ja mä niinku takerruin sitten siihen. Nyt mä oon sanonut 100 kertaa niin kuin, mutta ei se mitään. Mut joo. Niin se joo, oli se kova on. Paikka siinä.
Aina kun me laitetaan joku vähän korkeammalle pallille, niin sieltähän se ihminen rytisten alas tulee, koska ei semmoisella vaan niinku kukaan jaksa seistä, eikä varmaan, tai no, ehkä jotkut haluaa ylpeydestä nämä ylpeystyypit, ja ylpeydestä käsin hän tulee aika satuttavaa kritiikkiä, koska ylpeydessä on hyvin tyypillistä se, että minä tiedän paljon paremmin ja sieltä ei löydy minkään näköistä empatiaa ja myötätuntoa. Ja sen pitäisi oikeasti olla aina mukana siinä palautteen antamisessa. Mutta tuli tosta vielä mieleen semmoinen juttu, että just että kun me kuunnellaan läheisiltä ihmisiltä sitä palautetta tai sitä, mitä he meistä sanoo, niin siinäkin on vähän aina se win-win-tilanne, että jos se ei sit ole totta, jos sä tiedät, että se, mistä se sua syyttää tai mistä se nyt sanoo, että sun pitäisi parantaa tai jotain muuta, niin jos ei se ole totta, niin se todellakin sit kertoo sen kertojan peloista. Eli kyllä mäkin aina kuuntelen sitä feedbackia ja just, jos mä tunnen sydämessäni, että se ei ole muuten totta, niin sit mä rupean miettimään, että eli mitä hän pelkää. Eli sekin on sit aivan ihana huomata, että okei, että se haluaa mussa muuttaa tollasta, koska se pelkää. Ja sit mä voin vastata siihen toisen ihmisen pelkoon. Eli sekin on tietynlaista feedbackia.
Niin,
ja se on sitä antamista ja ottamista.
Ja toisen auttamista, niin. Koska tämä kuulostaa ehkä myös vähän ylpeältä sellaiset, että minä tietenkin näen miehestäni silloin, kun minä annan hänelle palautetta, niin sitten kun sitä on vaikea ottaa vastaan, että herää semmoinen voimakas arvottomuuden tunnetta, että minä olen huono ja minä olen riittämätön, niin sitä on vaikea kuulla sen läheisen ihmisen palautetta, jos sulla on vielä isoja juttuja sen, no itses kanssa, että sä et ole tavallaan ehkä tullut tietoiseksi siitä, että mikä se sun juttu on tai minkä kanssa sä teet hommia.
Sittenhän sä vaan huudat, että no, ei pidä paikkaansa,
joo,
ei
tai
ole
suutut,
noin.
Tai vetäydyt.
Ja se on sen toisen ihmisen ylpeyttä.
Kyllä.
Että mä olen jo täydellinen, ei mussa ole mitään, mitä pitää parantaa tai tehdä toisin. Että mä tiedän jo kaiken ja osaan jo kaiken ja niin edespäin. Ja se on aika kova muuri, se semmoinen ylpeyden muuri. Mutta suurinta rakkauttahan on jatkaa sen muurin auki hakkaamista. Ja mä luulen, että mun mieskin niin kun nyt on ruvennut arvostamaan sitä, että mä olen jaksanut tehdä sitä, että mä olen nähnyt sen, mitä siellä muurin takana on, ja mä jaksan hakata sitä muuria rikki, koska ei sekään niin kuin kivaa ole, että sä koko ajan niin kuin hakkaat sitä ja niin kuin jatkuvasti sanot sille, että jokainen vanhempikin tietää, että kuinka rasittavaa on vaan niin kuin tyyliin sanoa joka ilta, että nyt ne hampaat pestää, pesen ne hampaat, koska niin se vaan menee, ja se on rakkautta, se ei ole nalkutusta. Oh, nyt voisin teinivuosista puhua vaikka kuinka paljon. Mutta kaikissa ihmissuhteissa on tämä, että sä joudut olemaan toiselle pikkasen ilkeä rakkaudesta sitä toista ihmistä kohtaan.
Ja mulla on toi sama kokemus, että mekin ollaan työskennelty tietenkin koko meidän 9 vuoden suhteen ajan, niin kuin tietenkin tämänkin asian kanssa, ja sitä on oppinut kumpikin tiedostamaan ja huomaamaan sen egonsa paremmin koko ajan. Että mä huomaan selkeästi, että ne asiat, mistä mä sanon, niin nyt on oikeasti tilanne ehkä viimeisen 1,5 vuoden aikana muuttunut niin paljon, että me pystytään paljon hienompiin keskusteluihin sen takia, että koska siihen ei tuu se heti muuri. Vaan vaikka tulisikin, niin mun mies osaa niin kuin sitten, hei, okei, että puhutaan tästä. Ja se osaa kertoa, että mun ego sanoo heti, että sähän et mua syyttele ja mä en kuuntele tollaista niin kuin mun arvon alentamista. Mutta että se on päässyt siitä yli ja nyt alkaa ne hyvät keskustelut. Ja mä usein sanon nämä asiat, mistä mä sanon, niin ne monesti liittyy palautteen antamiseen lapsille. Että millä tavalla mun mielestä olisi oikein antaa sitä palautetta, tai milloin sitä ei välttämättä tarvitsisi antaa. Ja toki mähän en ole mikään viisaampi guru sen kanssa, mutta toki mä oon 11 vuotta vanhempi kuin mun mies, ja sekään ei tarkoita tietenkään mitään. Mutta mä oon ollut kauemmin kiinnostunut näistä asioista, niin mä kuulen ja näen paljon sellaista, mihin hän ei välttämättä vielä kiinnitä huomioon. Ja sitten se on arka aihe, ja hän on siitä kanssa laittanut sen, tiputtanut sen muuri ja no, tai ei, että et mä en todellakaan ole tollainen, ja älä sä sano mulle tosta, että mitä sä tuut sanomaan joka väliin. Niin, mikäköhän mun pointti oli tässä, mä olin saapumassa sinne.
Miten lapsille kannattaa
niin, antaa. Mä olin saapumassa monen kiertotien kautta siihen, mutta että, nythän sit kuuntelee sitä, ja mitä mä hävitin näin totaalisesti, että mä olin niin oman mieleni koukeroissa. Mistä tää alkoi? Niin kuinka me ollaan kehitytty siinä hommassa. Että oikeasti tulee niitä hyviä keskusteluja aiheesta.
Eli
niin
hänkin on alkanut tekemään sitä valintaa. Joo. Että okei, sä sanoit mulle noin. No nyt mä mietin sitä hetkeä.
Joo, mun pointti oli itse asiassa se, että mä usein sanon sen, että tää ei ole henkilökohtaista. Että mun mielestä perhe on semmoinen yksikkö, että me tehdään työtä tämän perheen ja tämän yksikön eteen. Tässä ei ole kysymys, on tietenkin kysymys yksilöistä ja persoonista, mutta silloin kun mä sanon jostain semmoisesta asiasta, mikä koskettaa meidän lapsia, niin mä ajattelen meidän perheen parasta ja tämän niin kuin yhteisön, meidän pikkuyhteisön parasta, että niistä meidän pitää pystyä puhumaan. Että me ei ikinä nähdä asioita, jos me tiputetaan just se muuri aina siihen, että ei, sä et tajuu mistään mitään. Mä niin kuin arvostan tosi paljon sitä, mutta se on ollut kovan työn takana kanssa. No. Kyllähän kaikissa parisuhteissa on kinataa ja veivataa. Ja yksi vaikeimpia asioita on varmaan kuunnella sitä mäkätystä tai valituksia, mutta jos ajattelisi oikeasti, että se onkin palautetta,
niin.
Että feedback is a gift, niin kuin oikeasti. Mutta myös palautteen antajan, tai sitä pitää miettiä sitä, että millä tavalla haluan antaa palautetta, mikä olisi mahdollisimman hedelmällistä, ja palautteen vastaanottaja voisi aina käydä sen prosessin, että onko tämä totta, ja miksi tämä koskettaa mua, miksi tämä ei kosketa mua, miksi mä en jaksa kuunnella tätä, miksi mä vetäydyn, miksi mä hyökkään.
Aivan. Ja toi on just se, että jos me halutaan esimerkillämme näyttää lapsillekin semmoista kasvun kulttuuria, niin sitten mulla tuli mieleen, sitten toi on se oikea tapa, että me oikeasti me vanhemmat tehdään sitä valintaprosessia mielessämme hetken, eikä laiteta sitä muuria päälle. Mun tytär kertoo, että hänen luokalla on semmoinen poika, joka tietää kaiken. Ja se ihmettelee sitä, että miten se voi niinku aina tietää kaiken. Että se vaan niinku heti aina kanssa, vaan tietää. No sit mä just kysyin, että no tikapuilla, mikä sun mielestä se on. Niin sitten no ylpeä, tietää aina kaikesta kaiken. Ja ylpeydessähän on se, että sulla ei ole mitään kasvun halua, koska sä olet omasta mielestäsi jo täydellinen. Ja sit mä vaan kysyin, että onko sillä paljon kavereita. No ei. Koska kuka haluaa kuunnella sellaista ihmistä ja millaisia keskusteluja semmoisen ihmisen kanssa saa aikaiseksi, joka jo tietää kaiken. Tai että sähän keskustelet muurin kanssa tai sitten semmoisen ihmisen kanssa, joka on laittanut itse itsensä niin korkealle jalustalle, että täällä me sitten pienenä huudetaan sit tonne kaikki tietävyyteen ja niin edespäin. Me vaan keskusteltiin siitä, että no se on aika raskas rooli. Semmoinen kaikki tietävän rooli. Että kyllä se jossain vaiheessa sieltä sitten tippuu alas, kun se ei tiedäkään kaikkea. Ja nyt puhutaan sitten jostain lapsesta. No mutta niin. Mä just kanssa mietin, ja sitten mä vaan sanoin mun tyttärellekin, että niin kuin mä oon aina sanonut, kun se miettii nyt hirveästi näitä ihmissuhdeasioita, kun se on sen ikäinen, että miksi joku ihminen on sellainen. Niin sitten mä vaan kysyin, että millaista sä luulet, että siellä kotona on? Että onkohan siellä aina, että onkohan siellä semmoista aika jäykkää ja semmoista, että siellä on semmoista kaikki tietävää, että mistäköhän se on oppinut sen mallin.
Niinpä.
Että ootko sä nöyränä vastaanottamassa täällä uutta tietoa ja oppimassa itsestäsi ja muista ihmisistä, vai rakennatko sä jo pienenä muurit ympärille, että tällaista elämä on ja tällainen minä olen ja mikään ei tästä muutu. Eli sieltä tulee just näitä asianot termit, että se fixed mindset, eli että tiedän jo kaiken, tai sitten se growth mindset, eli se, että sä oot avoinna kaikelle uudelle. Ja se on kans valinta. Ja joka hetkessä arjessa me tehdään tämmöistä valintaa. Että onko mä valmis oppimaan toiselta ihmiseltä itsestäni, ja samalla myös siitä toisesta ihmisestä, koska niin kuin sanoit, siitä alkaa todella mielenkiintoinen keskustelu. Ja just tuolla parisuhderetriitilläkin, kun tähän tarvitaan kuitenkin aikaa. Että silloin, kun meillä on kiirettä ja stressiä, ja se arki vie, ja mitä ruokaa me tehdään, niin silloin, jos joku sanoo sulle, että hei, niin se muuri menee siihen, ja se menee vähän just siitä, niin kuin, että nyt ei ole aikaa niin kuin käydä tämmöistä deepia shittia, ei mulla ole mitään aikaa. Mutta että kun kaikki taidot on kuitenkin harjoitusta, niin tämmöisiä taitoja pitää harjoitella just siellä arjessa, siellä kotona. Ja sitten jos huomaa, että okei, nyt ei ole taas pitkään aikaa ollut mitään semmoisia keskusteluja tai että ei me olla kasvettu, että me ollaan junnattu tätä samaa elämää tässä, niin vitsi miten hienoa on just sit mennä ja ottaa sitä aikaa. vaikka retriitille tai sitten, että lähtee koko perhe vaikka kävelemään tai mennä sinne saunan lauteille istumaan. Kysyy toiselta, että mitä sulle kuuluu, mikä sua on ärsyttänyt ja sieltä voi tulla sitten vaikka mitä tällaisia. Ja sitten just totta kai sieltä tulee ensin se ärsytys, koska se ego on aina nopeampi kuin se sydän. Se, joka ei halua ottaa mitään uutta vastaan, sanoo aina ensimmäisenä se, tai ärsyyntyy siitä, että nyt olisi tulossa jotain uutta. Mutta kun sen yli pääsee sieltä järjestä sinne sydämeen, joka on aina auki ja vastaanottavainen, ellet sä itse laittanut sinne sitä muuria eteen, niin sieltä alkaa sitten se semmoinen todellinen kommunikaatio ja se kasvamisen halu. Niin. Ja silloin se palautekin, se on sitten palautetta, se ei ole enää nalkuttamista, se ei ole enää valittamista.
Niin, tota mä mietin, että tavallaan jos voisi ottaa sen mukaan tavallaan niihin keskusteluihin, kun se nainen alkaa nalkuttaa tai mies alkaa nalkuttaa tai kuka ikinä alkaakaan nalkuttaa, että menisikin tietoisena kuuntelemaan sitä nalkuttamista ja tavallaan niin kuin miettisi, että okei, mikä tässä on se ydin, että mitä tämä ihminen haluaisi mulle sanoa, että jos toinen osapuoli on edes tietoinen ja haluaa kuunnella tietoisena, niin se voi silloinkin päästä ihan uusille urille, vaikka toinen olisi siinä tilassa, että haluaa nalkuttaa, koska kyllähän siellä oikeasti joku palaute ja viesti, minkä se toinen haluaa antaa, että palautehan on yhtä kuin kommunikaatio, että koko ajan me annetaan tavallaan palautetta parisuhteessa toisillemme, tai ystävyyssuhteissakin, mutta ei tietenkään yhtä intensiivisesti sitä palautetta annettavana. Ja mulla tuli se mieleen, että tavallaan mulla kesti 8 vuotta ennen kuin mä uskalsin ruveta kertomaan tavallaan se niin, tietyssä asiassa. Mä en ollut tajunnut, että hän on antanut palautetta. Mä en ole antanut sille toiselle mahdollisuutta kasvaa. Mä olin niin kuin vetäytynyt ja jättänyt keskustelematta siitä, mikä tuntui musta liian vaikealta asialta. Tai mikä... Niin sitten yhtäkkiä, kun mun mitta tuli täyteen, mä niin kuin räjähdin ja puhuin suuni puhtaaksi. Ja se oli oikeasti niin kuin sanoa, että hetkonen, että miksi et sä oot puhunut näistä. Ja mä en ole tajunnut, että tämä on sulle tällainen juttu. Ja sitten mä ajattelin kanssa, että näinkö kauan mun tartti, että miten mä en ole niinku saanut sanottua tätä. Että joskus siinä tuli se vihan voima. Okei, se oli padonnut mun sisällä, mutta mä sanoin tosi asiallisesti ja mä sanoin kaikki asiat, mitkä mä olin vaivannut. Mä iskin ne tiskiin, mutta tietoisena. Mä halusin tuoda kaikki esille ja mä oikein käytin sen vihan voimaa, koska se viesti meni todella perille ja siitä ei ollut enää mitään kyseenalaistamista. Mutta mä todella toivoin, että kumpa mä olisin ollut tarpeeksi kypsä ja ottanut ne ennemmin esille, mutta toki mä tajusin, että se oli mun kasvutarinaa.
Niin, ja se helpompi vaihtoehto on yleensä aina se väärä. Ja tosi paljon helpompaa on just, niin kuin vaikka sanoa, että no ei sun tarvitse tänään pestä hampaita tai mennään nyt vaan nukkumaan, kuin se, että sä alat jänkkäämään sille toiselle. Et se on rakkautta. Rakkaus on aina useimmin se vaikeampi vaihtoehto. Se, että sä olet sitkeä. Se, että sä oikeasti jaksat pommittaa. Se, että sä jaksat sanoa. Mullakin on ollut semmosia vaiheita tässä meidän parisuhteen aikana, että mä oon huomannut, että mä otan sen helpomman vaihtoehdon, että mä alan sitten niin kuin sipsuttamaan mun mieheni ympärille, että mä en sitten sano. Ja se purkautuu aina kans tollasena, että sit niin kuin kaikki se, mitä sä oot niellyt, niin sen on pakko tulla ulos. Että sen sijaan, että me just padottais niitä tunteita tai sitä palautetta tai sitä meidän omaa totuutta tai mielipidettä, niellään ja sit se niin kuin räjähtää ulos, niin sen sijaan me voitais koko ajan olla rehellisiä ja tietoisia ja puhua sille toiselle, et koska kyllähän joka ikinen sellainen ihmissuhde, missä puhutaan rehellisesti ja aidosti, niin on paljon rikkaampi ihmissuhde. Tuo parisuhderetriitillä oli ihanaa, koska naisillahan on, meillä on kaiken näköistä, on tällaisia podcasteja ja piirejä ja kaikkea muuta, missä me saadaan puhua aidosti ja rehellisesti, ja me naisethan ollaan siinä ehkä nyt näin kärjistetysti vähän parempia kuin miehet, niin kosketti todella ne miehet siellä retriitillä, jotka ihan niin kuin kyynelsilmin sanoi, että he ei edes tienneet, että ihmiset puhuu tällä tavalla toisilleen. Että ihmiset näin niin kuin avoimesti kertoo elämästään ja tunteistaan. Että sitten naurattiin, että kelatkaa, jos sukujuhlatkin olisi tällaiset, kun me siinä niin kuin 20 ihmistä piirissä puhuttiin ja kaikki antoi tulla, kaikki syvimmät pelkonsa ja haaveensa ja niin kuin omat riittämättömyyden pelkonsa ja uskomuksensa ja tarinansa. Niin olihan silleen, että
siinä ei voi olla rakastamatta jokaista ihmistä. Siinä sä tunnet niin suurta yhteenkuuluvuutta, jotenkin myötätuntoa ja rakkautta. Ne on ihan, ja mun lähipiirissä on tosi paljon miehiä, siis ihan mun sukulaisissa, kenellä ketkä kaipais miehissä just, ketkä kaipais sitä, se kaipuu on niin kuin valtava, että mistä mä löytäisin sellaisia miehiä, että kenen kanssa mä voisin puhua näistä oikeista asioista ja henkisistä asioista. Ja mun mies on itse asiassa semmoinen tietynlainen tienraivaaja, että hän on... Ei ole monisanainen, mutta hän on tosi rohkea. Hän puhuu aina sitä omaa totuutta, minkä hän on niin kuin hyväksi tajunnut. Hän puhuu tunteista työpaikallaankin ja vie tavallaan miehille just sitä rohkeasti, niin kuin avoimesti puhuu. Se on musta ihanaa, koska silloin sellaiset perusjörrikät alkanut puhumaan ihanasti tunteista. Ja niin kuin sanoin, että sä oot näyttänyt esimerkkiä. Että kyllä kaikki miehetkin kaipaa sitä ihan yhtä paljon. Ja naiset on tehnyt hyvää pohjustusta nyt. Mutta jotenkin musta olisi ihana, että nousisi enemmän niitä mieshahmoja, ketkä keräisi niitä miesporukoita ja miespiirejä ympärilleen.
No sitä mä toivon, että mun mieskin alkaa tekemään.
Niin.
Hänellä on kaikki edellytykset siihen ja valtava herkkyys ja viisaus, ja oli ihana niin kuin vetää toi parisuhderetriitti yhdessä, että et lisää on tulossa.
Se kuulosti niin kauniilta. Joo, mä Jonillekin sanoin, että vaikka mekin ollaan, meillä on ollut omat retriittimme tässä, ja nyt tuntuu niin kuin tosi hyvältä. Se oli itse asiassa se mun räjähdyksen jälkeen, että mä tajusin tavallaan 9 vuoden kuonat, mitä mä olin pitänyt sisälläni, ja nehän ei liittynyt mun mieheen, vaan mun entiseen elämään, mutta mä olin tuonut ne mukanani siihen, enkä mä ollut pystynyt puhumaan niistä. Niin ihan niin kuin mekin oltaisiin käyty jonkun semmoisen lingon tai mankelin läpi. Että tosi semmoinen hyvä olla yhdessä nytte. Mutta mitä mä olin sanomassa? Niin, mä sitä olin sanomassa, että oli silti ihana. Ei tarvii olla asiat huonosti, vaan nimenomaan sitä hyväähän on ylläpidettävä. Että mäkin haluaisin lähteä retriitille. Jos mä olisin päässyt sinne kolille, niin mä olisin halunnut sinne mukaan. Et koska sehän on, kuinka usein tulee sitten kuitenkaan juteltu. No mekin valittiin, eli me katsottiin jotain sarjaa. Okei, sekin on ihanaa yhdessäoloa, mutta Joni kysyi multa, että haluaisitko keskustella sitä? Mä olin, ja sarja päälle. Mä sanoin, että ai, kiva. Mutta niin kuin retriitillä on pakko keskustella. Että sitten se, okei, voihan sielläkin katsoa sarjaa, mutta siis silti siinä tempautuu varmaan sen rakkauden imuun ja sen yhdessäolon imuun. Koska on muuten seuraava? Onko tulossa?
No mä ilmoittelen jo, me päivämääriä mietitään tässä nyt.
Okei.
Joo. Mut tulee ihan ehdottomasti seuraavaa vielä. Joo. Ja niin kun itsekin on näiden asioiden parissa koko ajan ja teen tätä työkseni ja muuta, niin ei tämä niinku oppiminen koskaan lopu. Ei oppiminen itsestä eikä oppiminen siitä toisesta. Että mä taas kans näin ihan uusin silmin mun mieheni siellä retriitillä. Että toki meillä oli ollut sitä, että ollaan asuttu nyt erikseen se 1,5 kuukautta, mitä tässä nyt on ollut. Että oli vähän sitä etäisyyttäkin, jonka jälkeen on aina ihan erinäköinen se toinen tyyppi, ja pitää vähän niin kuin oppia tunnistaa, mutta sekin on hyvä harjoittelu, että millä tavalla pääsee saman tien suoraan sinne sydämen alueelle. Että on se sitten taas mikä tahansa ihmissuhde, ettei me hukuttaisi siihen arkeen ja järjestelyihin ja kaikkeen muuhun. Ja varsinkin just, että me ei oltaisi ihmissuhteissa me niiden muurien takana, että mä tunnen sut jo, sä oot tollanen. Ja mä oon tällainen, ja sit siinä kaksi muuria niin kuin kolistelee.
Niin, sulta on aina odotettavissa tätä tiettyä. Mä tiedän niin. jo, mitä sä sanot.
Sä oot semmonen, sä oot aina ollut sellainen, sä teet aina kaikki tolla tavalla. Niin se ei pidä paikkaansa. Eli on tosi tärkeää silloin tällöin, oli mikä tahansa ihmissuhde. Oli se sitten sen lapsen kanssa, jotka muuttuu koko ajan, ja niiden tarpeet muuttuu koko ajan. Mutta myös ystävyyssuhteissa ja sitten parisuhteissa. Työkavereiden kanssa kaikissa ihmissuhteissa me koko ajan muututaan. Ja on tosi tärkeää ottaa se aika ja kysellä välillä, että kuka sä nyt oot. Ja sit vaikka kehua.
Niin, antaa sitä toisenlaistakin palautetta. Niin. Ei aina sitä, mikä tähtää jonkin parannustoimenpiteisiin, mutta...
Että taas 50-50, vai mikähän se oikea ratio sitten kuuluiskaan olla siinä. Sanois mun mies jotain, että se oli lukenut jonkun tutkimuksen, että 3:1, että jos yhden annat semmoisen niin kuin kasvufeedbackin, niin sitten olisi hyvä antaa siihen 3 kehua siihen ympärille, koska ne kehut avaa sitä sydäntä vastaanottamaan sitä yhtä semmoista hyvää
feedbackia. Joo, koska nehän on hyvän palautteen antamisen, varmasti kulmakivi en ole lukenut, mutta mä oon seurannut itse toimin. Toiset on varmaan, mä luulen, että toiset on lahjakkaampia ja empaattisempia antaa luonnostaan palautetta, niin, mutta mä luulen, että siitä on kirjoitettu ehkä noin 500 kirjaakin. Niin. Mutta siinä samassa yhteydessä, missä sain tämän ei niin miellyttävän palautteen, niin ihailin yhden ihmisen antamaa palautetta, koska se meni just oppikirjan mukaan tai semmoisen niin kuin ihanan mallin mukaan, että ensin tulee ne kehut ja kiitokset, että hei, että mä oon tosi tyytyväinen tähän ja tämä oli aivan mahtavaa ja sä oot valovoimainen ja lämmin ja loit mahtavan tunnelman. Ja sit tulee, että hei, mutta sä voisit ehkä luottaa enemmän hiljaisuuteen, näin sanottiin mulle. En ihmettele kyllä yhtään. Ja se kuulosti ihanalta. Hmm. Se oli niinku kutsu ottama, tai niin, se sanoikin kauniisti, että palautteiden tarkoitus on ravita teitä. Voiko sen kauniimmin sanoa? Niin kuin, että palaute oikeasti se nousee sille sopivaan arvoon, kun sen tarkoitus on ravita, eikä syyttää, arvostella, tuomita, haukkua. Mm. Sen on tarkoitus ravita. Mulla oikein menee kylmät värät. Se oli musta niin kauniisti sanottu. Mm. Ja sitten tulee niitä parannusehdotuksia lempeästi ja sille ne voi sanoa ihan suoraan, mutta voi sanoa, ei tarvii sanoa, että sun tukka on ruma, kuiva, korppu, vaan voi sanoa, että hei, että mulla olisi sulle hyvä hoitoaine. Että se on... Niin, no mutta se on totta. Kyllä mä osaan päätellä, jos joku sanoo, että mulla olisi tosi hyvä kosteuttava tehohoito sun hiuksille. Ja kyllä mä tajun sille, okei, mun tukka on ilmeisesti tosi kuiva. No tää oli tähistä ollut tarpeeksi neutraali.
Tässä oli nämä tärkeimmät Thaimaan tuliaiset.
Joo.
Eli ravitkaa hei itseänne, toisianne ja hiuksianne.